za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv. Ja sam Petar Klajić i danas ću vam pričati o jednoj temi koja se nekako nametnula poslednjih dana iz jednog vrlo ozbiljnog razloga, a to je da je recimo u Novom Sadu skoro dva dana čitav grad bio bez grejanja. On je bio bez grejanja zato što nije bilo dovoljno gasa za naše toplane, a gasa nije bilo jer se desila havarija u Bugarskoj. Dakle, samo jedna mala havarija pokazala je šta može da se dogodi kada gasa nestane. I u međuvremenu se desila izjava direktora javno-komunalnog preduzeća Beogradske elektrane Radeta Baste da Srbija treba da ukine moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana u vreme energetske krize, a mi danas već ulazimo polako u energetsku krizu, i on je ponovo time otvorio diskusiju da li nam trebaju nuklearke ili ne. Pored toga, pozvao je sve velike američke, evropske energetske kompanije kao i fondove koji su spremni da sa Srbijom strateški investiciono uđu u jedan takav veliki projekat da se jave, ocenjujući da Srbija treba dodatno da obezbedi energetsku stabilnost koja će biti glavni izazov u narednim decenijima. Ovu izjavu u nekoliko navrata iza kola podržao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je izjavio da je postojala ideja da Srbija kupi udeo od 5 ili 10% u nuklearnoj elektrani u Bugarskoj, jer nema 11 ili 13 milijardi evra da izgradi svoju. Ali kada bi nam neko dao da možemo da budemo vlasnici u okruženju 10%, pristali bismo odmah i kupili bismo to. Izgradnja nuklearke ili tek učešće u nekoj od onih koje se planiraju u okolini, tek ova teza izazvala je burne polemike u javnosti. Srbija već dugo potpisnica moratorijuma na izgradnju nuklearnih elektrana. Sa druge strane, bila je dovoljna jedna havarija u Bugarskoj da se u Srbiji potpuno poremeti snabdevanje gasom, zaustavi proizvodnje u brojnim pogonima, a gradovi poput Novog Sada ostanu bez grejanja. Zagovornici i protivnici nuklearki slažu se u jednom. Srbija mora hitno da počne da rešava energetski problem i traži alternative, jer ugalj više nije dobro došao. I od 2025. godine Srbija će na godišnjem nivou plaćati i do milijardu dolara kazni za emitovanje štetnih gasova. Pričamo danas o ovoj dilemi i iz dva ključna aspekta, energetskog i ekološkog, imamo dobre sagovornike, stoga ostanite uz Omladinski radio.
Thank you.
Pričamo danas o dilemi treba li graditi nuklearne elektrane u Srbiji ili ne, odnosno treba li Srbija da učestvuje u izgradnji nuklearnih elektrana u okolini i kupi sebi 1% struje, odnosno proizvodnje struje u tim elektranama. Prema rečima Željka Markovića, eksperta za energetiku u kompaniji Deloitte Touche, nuklearke su dobro rešenje da se zamene termoelektrane na ugalj kako bismo ispunili cilj Evropske unije o dekarbonizaciji do 2050. godine. On kaže, mora nam biti jasno da ako bismo sada skinuli moratorijum nuklearka, bi bila izgrađena za 13 do 14 godina. Dugoročno po meni, to je jedini način da se zamene termoelektrane. Pored toga, tu je i gradnja reverzibilnih hidroelektrana Đerdap 3 i Bistrica. Đerdap 3 bi imao smisla ako bismo se pojavili na tržištu kao skladište energije za EU. Da kupujemo struju iz okruženja kada je jeftina, prodajemo u pikovima struju iz ove hidroelektrane. Samo za domaće tržište to je preveliki projekat, ocenjuje Marković, dodajući da bi odlična kombinacija bila izgradnja reverzibilnih hidroelektrana i nuklearne elektrane od oko 2 gigavata. On dodaje i da je jedan od problema nedostatak stručnjaka, pošto je s uvođenjem moratorijuma ukinut taj odsek na elektrotehničkom fakultetu, ali da radi obezbeđivanja energetske bezbednosti nije loša ideja i da se uđe sa nekim u zajedničku investiciju, što je već teza koju smo čuli od nekoliko javnih službenika. A međunarodni stručnjak za strateško planiranje u ekologiji Dušan Vasiljković prihvata potrebu izgradnje, ali je rezervisan po pitanju primjene takvih objekata i onoga što nas čeka kada elektrani istekne rok trajanja. Dakle, čovjek je pokušao da pogleda daleko u budućnost, pa da čujemo šta je zaista rekao.
Pazite, tehnologija je jedna stvar, način upotrebe tehnologije je drugi. I zato i postoje različita mišljenja o svrsishodnosti upotrebe nuklearne energije. Ja nemam ništa sporno u tome da pošto je to tehnologija koja sama po sebi ima neke svoje prednosti, ja imam lično dosta rezervu o načinu kako se ta tehnologija upotrebljava. Zato što je, za razliku od konvencionalnih načina proizvodnje električne energije, gde akcidenti koji se dese, oni jesu naravno loši, ali se mogu na neki način rešiti, kod nuklearnih, koje se doduše dešavaju mnogo, mnogo ređe, ali kada se desi, onda je problem takav da se ne može rešiti, bar ne jednostavno. I tu je osnovna, da kažemo, dilema da li je nuklearna energija u ovom trenutku dovoljno bezbedna da pruža dovoljno visok stepen sigurnosti. Sada je cena izgradnje nuklearnih elektrana koje se radi u svetu kojih ima malo, jer ne radi se puno, bilo je zaustavljeno, da kažem, taj proces posle Fukushime. Rade se trenutno dve, čini mi se, u Evropi, ali je cena negde oko 3 miliona po evra po megavatu, što je otprilike 2 do 3 puta skuplje nego, na primjer, da kažemo, obnovljivi izvor energije koji se takođe vide kao alternativa. To je, da kažemo, startna cena, a naravno postoji onaj drugi problem, a jeste pitanje dekomisioniranja. Kada prestane rok važenja, odnosno trajnosti same elektrane, postoji on ne samo kao trošak, nego postoji kao problem odlaganja i tog otpada koji se nalazi u samoj elektrani, ali naravno i tokom eksploatacije.
Bio je to Dušan Vasiljković, a Šćepan Miletić, naučnik, kaže da je nuklearna energija jeftinija od konkurentskih, a da će nuklearna postrojenja nove generacije biti neuporedivo bezbednije od dosadašnjih, te da za taj aspekt ne treba previše brinuti, pa ćemo poslušati i to mišljenje.
Pa ja mislim da ako sad i nije to li apsolutno bezbjedno, u budućnosti će biti. Treba zapravo računati na nekoliko globalnih svjetskih inicijativa u pogledu nuklearne energije. Jedna od tih inicijativa su reaktori, odnosno nuklearni sistemi četvrte generacije, koji bi trebalo da budu skoro apsolutno sigurni. To znači da će se praktično izbjeći svaka ljudska greška, da će njihova sigurnost biti zasnovana na takozvanim pasivnim sistemima, ne na aktivnim, u smislu da neki operator ili neki kompjuter da nalog da se neki uređaj aktivira, neki sigurnosni uređaj aktivira, već će to raditi samo po sebi. Naprimjer, ako naraste pritisak, elektrana će biti obezbijeđena ventilima koji se automatski aktiviraju i ne zavise od ljudi. Reaktori četvrte generacije bi, moglo bi se reći, bili skoro apsolutno sigurni. Ni za što se ne može reći da je apsolutno sigurno. Nego, glavno pitanje što se tiče uticaja na ljude i na okolinu, kad govorimo o bilo kojem obliku energije, jeste da li je, na primjer, nuklearna energija manje ili više štetna od ostalih oblika energije, ja bih rekao da je manje štetna. I kao jedna primjedba na ono što je kolega rekao, jeste možda jeftinije izgraditi solarnu elektranu nego nuklearnu elektranu, ali je struja iz nuklearne elektrane mnogo jeftinija nego solarne, nego i solarne.
Bio je to Šćepan Miletić, naučnik, čuli ste njegovu tezu, čuli ste i šta kaže Dušan Vasiljković pre njega. Pređi ćemo sad malo na muziku, a onda se vraćamo da poslušamo još nekoliko stručnih mišljenja na ovu temu. Nastavljamo sa pričom o potencijalnoj izgradnji nuklearne elektrane u Srbiji. Malo pre smo čuli pre ove pesme Šćepana Miletića, naučnika, koji kaže da je priča o izgradnji nuklearke logična s obzirom na to da nam sleduje smena energetskih izvora i to je ozbiljan problem i on vidi izgradnju nuklearne elektrane kao jedini izlaz, jedini racionalan izlaz iz cele te priče, pa da poslušamo.
Pa, Srbiji je svakako potrebna energija, naročito će joj biti potrebna u periodu kad počne napuštati ugalj i uopšte fosilna goriva. To se inače zove energetska tranzicija. Sad, da li će graditi svoja postrojenja, recimo nuklearna, ili će učestvovati u finansiranju nečih tuđih, to je drugo pitanje. Ne mislim da bi bilo loše da, odnosno mislim da bi bilo možda bolje biti sufinansijer neke tako bliske, ali inostrane elektrane, nego graditi sopstvenu elektranu za zemlju kakva je Srbija. Reaktor od 1000 megavata, to je možda 5-6 milijardi dolara, ne znam tačno. Nije jeftino, ali je struja, energija iz nuklearnih elektrana relativno jeftina.
Bio je to Šćepan Miletić, čuli ste mišljenje o tome zbog čega i na koji način nam je potrebna nuklearna elektrana, a sa druge strane Zvezdan Kalmar iz Centra za ekologiju i održivi razvoj obrazložio je zbog čega se nuklearna energija ne isplati zbog dugoročnih posljedica koje ovakva postrojenja ostavljaju po okolinu. Poslušajmo i njega.
svaki put kada dođe do ozbiljne diskusije o energetskoj tranziciji, što je gospodin profesor upravo pomenuo, kada se ozbiljno krene u razgovor o napuštanju fosilnih goriva i kada se krene u ozbiljan razgovor u Srbiji o tome koji bi obnovljivi izvori, tu pre svega mislim na velike hidrocentrale, posebno reverzibilne Đerdap 3, Bistrica i još neke koje bi mogli da se izgrade, koje bi zapravo predstavljale stvarnu zamenu za ugalj, onda se uvek dogodi da se baci bomba u javnost i da se počne razgovor o nuklearnoj centrali. Ja ću samo da podsjetim da je pre negde više od 10 godina se sasvim ozbiljno razgovaralo, u to vreme je bila ona prethodna vlast, kada se razgovaralo o tome da Srbija bude suvlasnik jednog dela u Belenama. To je nuklearna centrala koja je, iskreno ću vam reći, bliže Srbiji nego što je Pakš je malo dalje od granice. Međutim, nije to bitno. Bitno je to da mi postavimo sebi pitanje šta Srbija od toga dobije. Dakle, bivati suvlasnik jednog projekta koji je zapravo nuklearna energija gora po životnu sredinu nego ugalj. Dakle, ona mnogo je gora, ona ima izuzetno, praktično za ljudski um, za naš naučni način razmatranja, to su nezamislivi vremenski periodi na koje se odnose posljedice koje će ostati od nuklearne energije. Ja ću vam reći da u svetu godišnje, znači, postoji 300.000, preko 300.000, između 300 i 350.000 tona najopasnijeg nuklearnog otpada postoji u svetu. Ni u jednoj državi taj otpad nije razrešen. Znači, najveće države u svetu, počeo od Velike Britanije, Francuske i tako dalje, da ih ne nabrajam, su radile ozbiljne procene. Procene vremenskog trajanja potrebnog uspostavljanja tog trajnog odlaganja goriva i cena koje su za to neophodne. Ja ću vam reći da se tu radi o desetinama milijardi evra. Znači, svaki od tih projekata su desetine milijardi evra. Na stranu to da smo zaboravili da spomenemo, vi ste rekli projekat Černobil, ja ću da spomenem jedan mnogo svežije, to je Fukushima, jedan projekat koji i dan danas izuzetno opasan, znači on i dalje zrači, on je i dalje opasan po okolinu. I moram da vam kažem da svaka od nuklearnih centrala u svetu, zbog toga što nema razrešenu situaciju sa trajnim odlaganjem nuklearnog goriva, tog onog najopasnijeg dela, o stotinama hiljada i milionima, znači bukvalno hiljadama miliona tona blažeg nuklearnog otpada, odnosno otpada od rudarenja uranijuma, da i ne govorimo. Ja sad samo govorim o ovom najopasnijem delu. Većina tog goriva se nalazi zapravo u tim takozvanim rashladnim bazenima unutar centrala, unutar reaktora, i to gorivo je zapravo eksplodiralo u Fukushimi. Znači, to je sistem koji nije moguće trajno i apsolutno bezbedno rešiti. Samo još da dođem na pitanje vezano za trajanje izgradnje i za cenu izgradnje. U Finskoj se od 2003-2004. do današnjeg dana gradi jedan reaktor. Taj reaktor je počeo sa 3,7 milijardi, sada je na 12 milijardi evra. I to isključivo zbog toga što je znanje o opasnostima, znanje o potencijalnim scenarijima, kao što smo videli u Fukushimi, ti scenariji se na kraju ipak ostvare, je pokazalo da je potrebno stalno i konstantno pooštravati mere da bi se uspostavila takva bezbednost koja će obezbediti da ne dođe do takvih akcidenata i incidenata.
I Miletić i Kalmar su svako na svoj način prokomentarisali uticaj nuklearki na smanjenje emisije CO2, njihov uticaj na prirodu, pa ćemo poslušati i taj razgovor.
Pa ne bih rekao da su elektrane na ugalj manje opasne od nuklearnih elektrana. Šta više, imam jedan papir koji ilustruje to. Kroz prerane smrti ljudi zbog korištenja različitih vidova energije, pa tako od recimo akcidenata u termoelektranama i od trovanja gasovima koje emituju termoelektrane, umre 32 čovjeka na, ne znam, određenu proizvedenu energiju, kod nuklearne energije to je jedan. Uhum. Dakle, 32 puta možemo reći da su termoelektrane na ugalj opasnije po okolinu i po zdravlje ljudi. Odnosno, emituje se ugljen dioksid u atmosferu i to svake godine otprilike 36 milijardi tona. Nuklearka ne proizvodi takozvani efekat staklene bašte. Iza nuklearke ostane takozvani radioaktivni ili nuklearni otpad. To je možda trenutno najveći problem nuklearne energetike. Inače, za vašu informaciju, Češka, a ja mislim čak i Mađarska, su nuklearnu energiju proglasili za zelenu energiju. I nije čudno što danas, pored 450 reaktora koji su u pogonu u svijetu, i to su sve u razvijenim zemljama, siromašne zemlje nemaju nuklearne elektrane. Pored tih 450 reaktora, gradi se skoro 60 reaktora, preporučeno je, odnosno poručeno je oko 160 novih reaktora i preporučeno je oko 350 reaktora. Dakle, sami ti podaci govore o tome da je nuklearna energija, energetika u ekspanziji, a posebno zbog toga što se moraju napuštati fosilna goriva, jer ona proizvode efekat staklene bašte, a to dovodi do globalnog otopljavanja i do klimatskih promjena koje čovječanstvo prosto ne može da prati brzinom kojom se oni dešavaju.
Moram da uđem ovdje da kažem jednu stvar o klimatskim promjenama, vrlo, vrlo ozbiljnu temu. Dakle, postoje ozbiljne financijske procjene da bi se znači kad bismo duplirali trenutnu flotu, ovo što je rekao profesor, između 450 i 500 trenutno imamo online, tako da kažemo na mreži reaktora, da bi se dupliralo, kad bismo duplirali tu flotu, znači kad bismo imali 900 reaktora, odnosno 900 tih nuklearnih centrala, bilo bi potrebno da se za to upotrebi 5000 milijardi US dolara, to je znači 5 trilijona US dolara, a redukovali bi se emisije za 4%. Na globalnom nivou, znači bilo bi potrebno da se godišnje gradi 50 reaktora do 2050. da biste mogli da sustignete neki mali nivo redukcije emisija. Dakle, imat ćete dve stvari. Imat ćete, ja mislim da je i tema pogrešno malo postavljena, znači klimatske promjene se nuklearnom energijom ne mogu razrešiti. I jedna jako bitna činjenica, a to je da je nekoliko puta brži tempo instalacije vetroenergije, solarne energije, takozvane energije upotrebe plime i oseke globalno na svetskom nivou. A što se Srbije tiče kao takve, znači, ja sam to malo pre rekao, ja ću to ponovno da ponovim, i teško. Dakle, Srbija da bi uklonila svoje emitere CO2, jer emisija od CO2 će Srbiju da košta između 500 miliona i milijardu i po evra godišnje kada budu uvedene takse na CO2 od 2025. godine. To će značiti da će Srbija morati da plaća za te CO2 emisije, a ukoliko bude instalirala, investirala u velike hidrocentrale, solarne i vetrogeneratore za koje imamo potencijal 2,5 gigavata, mi praktično možemo sa te tri vrste energije da izbacimo potpuno ugalj, znači da uklonimo CO2 takse, ali nećemo uvesti sebe u jednu apsolutno beskonačnu, ja ću sada da kažem to mora tako da se postavi. Znači, mi ćemo imati jednu beskonačnu liability, jednu beskonačnu odgovornost prema nuklearnom gorivu, prema nuklearnom procesu. Znači, nuklearno gorivo nije samo to umoreno gorivo. Nuklearno gorivo je isto tako i kopanje, rudarenje ovoga uranijuma, ali isto tako i njegova obrada u tim takozvanim postrojenjima za obogaćivanje uranijuma, gde se kroz razne hemijske procese, o kojima profesor može detaljnije da govori, se zapravo taj uranijum koncentriše i pretvara u gorivo za nuklearnu energiju, koji isto tako ima ogromne količine otpada, i to se sve pretvara u finansijsku obavezu koju ćemo mi morati da plaćamo.
Čuli ste što kažu Ćepan Miletić i Zvezdan Kalmar. Mi ćemo poslušati još jednu pesmu, a onda se vraćamo da zaključimo priču o nuklearnim elektranama.
We'll be right back.
Dok čekamo odluku hoće li biti ukinut moratorijum na izgradnju nuklearki u Srbiji i hoće li Srbija graditi svoju ili učestvovati u izgradnju neke od elektrana u okruženju, samo 70 km od granice sa Srbijom na Dunavu, Mađari su se odlučili za gradnju dva nova bloka u nuklearci Pakš snage po 1200 MW. Tom prilikom su sa Rosatomom zaključili ugovor o snabdevanju opremom i od Rusije uzeli kredit od 10 milijardi evra. Ukupan projekat košta 12,5 milijardi evra, no to će biti mnogo više dok se ne završi sasvim sigurno. Novi reaktori treba da zamene 4 postojeća reaktora koja će biti povučena od 2032. do 2037. godine. Takođe, u Slovačkoj nedavno je dobio dozvolu blok 3 u elektrani Mohovce, dok je 2023. godine očekivano da se pušta u rad blok 4, oba kapaciteta po 471 MW. Gradnja je počela 2008. godine i sa početnih 2,8 milijardi evra troškovi su udvostručeni, naravno kao i uvek što biva. Slovenija također koketira sa gradnjom novog bloka u Krškom, a zainteresovana je i Hrvatska za nuklearnu energiju. Ove zemlje, kao i Francuska, Bugarska, Češka, Finska, Mađarska, Poljska, Slovačka i Rumunija, potpisale su zahtev za izjednačavanje energije iz nuklearnih elektrana sa onom dobijenom iz obnovljivih izvora energije u taksonomiji Evropske zelene energetske tranzicije, čime bi se otvorio prostor da se evropskim novcem sufinansira izgradnja nuklearki. Inače, prema podacima Eurostata, u 2019. godini su nuklearke učestvovale u ukupnoj proizvodnji struje u EU sa 26%, fosilna goriva su pravila struju u iznosu od 43%, iz vetra smo dobili 13%, sunca, hidroelektrana 12% i od sunca 4,5%. Postoji naravno i snažan otpor, kao što smo čuli, snažan otpor nuklearkama i u Evropi i kod nas, i to pre svega od strane zaštitara životne sredine. Energetska kriza ne bi smela da se rasplamsa na način na koji to niko od nas ne bi želeo, međutim zaista postoji veliko protivljenje izgradnje nuklearnih elektrana i sve ovo što smo nabrojali sada u poslednjem bloku ne znači da će se dogoditi, jer Evropska unija nikako ne može da se složi oko toga šta je energetska budućnost našeg kontinenta. Srbija je tu negde apsolutno na repu i na začelju cele te priče i pokušat će da rešava svoje probleme na načine na koje je dostupno. Stoga i mislim da je izgradnja nuklearne elektrane, odnosno barem njenog dela ili kupovine učešća u izgradnji elektrane u okolini, realna opcija nakon ukidanja moratorijuma, jer ne vidim da se radi na bilo kom drugom obliku zamene energije dobijene iz uglja. Dakle, ne gradimo vetroparkove, ne gradimo solarne panele i još uvijek ne razmišljamo o izgradnji velikih hidroelektrana dodatnih, tako da vidjet ćemo na šta će ovo da se svede. U svakom slučaju treba da izgradite svoj stav o ovom pitanju, nadamo se da smo bar malo pomogli u njegovom donošenju. Slušajte Omladinski radio, a mi se slušamo i narednog četvrtka. Za i protiv.